Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Krīvajā nakties pirmūdiņi devusi atrākišu trīceņus Odesas ūstes infrastruktūrai nodarot pustījumus, pirmūdiņi ziņoja Ukrainas omatpersonas. Saskaņā ar Ukrainas dienvedu aizsardzēbas spalku sniegto informāciju īnaidnīgs naktī iz Odesas apgobolu raidies 19 trīcienu dronu Shahed, kā arī 12 raketis Kalibr un 2 raketis Onyx. Ukrainas pretgaisa aizsardzēba nūtrīkus jau visus 19 dronus, kā arī 11 raketis Kalibr. Tomēr nanūtrīktos raketis tropiešas ūstes infrastruktūrai. Būtiski pūstījami nūderēti jūras pasažieru stacijai, sokotē liedzo sasūšajā vīsnēcā, kas jau vairokus godus natiek izmantota izacielīs ugunsgrāks. Raketis Onyx iznīcinošas labēbas nūliktovas un sprodziņa veļņas traumies sīvīti, bet citu cītušu nav. Kūpīnu sadarbēbas teiklis sēlīs, Solas un Asaris pogosts aicinojas svinēgu sēlīs, kā rūga paceļšanu. Asaris dabasūs un Asaris kūpīnas identitātes zēmis atklošana 30. Septembrī 2011. Programmā Karūga paceļšana un zēmis atklošana, sēlīs Karūga un kūpīnas zēmis skaidrojums, īskats sēlīs viesturī, kā arī sēlīs un Latvijas tautas melodiju spēļa skaņamojas muzikanti. Projektu sēlīs Karūgs Asaris dabasūs aiztinoja bīdrēba kūpīnu sadarbības. Bēbas teiklis sēlīs solas ar Jēkabpiļs novada finansiālu atbalstu. Vēlēts 31. Oktobram Leivonos, Leivonu novada centrālajā bibliotēkā ir īspēja apskatāt porcelāna burvēba turpinojās izstodi. Porcelāna trauki atcerodās vai ir bejuši kotrā mojā. Arī Leivonos ir entuziasti, kuri voc un saglabojušu vietēbu. Izstodī varās apskatāt dažādas Rēgas porcelāna rūpnēces ražotos servīzes un atsevišķus eksemplārus no Valainis un Drīksnis kolekcijām, Lapiņis, Stikānis, Eidukas, Butleris īpašu māsūšos traukus, kā arī Ostaņus Rēgas porcelāna rūpnīcas Teikannes no Paulovas apmēram 30 eksemplāru lelos dažādu ražotoju teikannu kolekcijas.
Laika ziņas.
Dienā mokuņi būs moku dabas uz tikai daļai un vien kurzamī tu būs vairok. Nokriešņi nav gaidami. Plus slāns, vies un gaisa temperatūra būs plus 17, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.